nedeljni popodnevni užitak u muzičkom iskoraku za sva vaša čula.
Dobar dan i dobrodošli u najnoviji iskorak koji slušate nedeljom posle 14 časova na talasima prvog programa radija. Veliki pozdrav za naše slušaoce od ekipe koja priprema ovu emisiju, a započeli smo je predivnim singlom iz 76. godine Love to Love You Baby, disko pevačice koja je s pravom nosila titulu kraljica diska. Donna Summer je bila veoma aktivna na sceni od 68. pa sve do svoje smrti 2012. godine. Iza sebe je ostavila brojne singlove, 18 studijskih albuma i fenomenalne nastupe. Na početku iskoraka njena Love to Love You Baby s istoimenog albuma. Nastavit ćemo još jednim fantastičnim predstavnikom muzičke industrije iz 70-ih, Marvinom Gayom, koji je kao i Donna ostavio ozbiljan trag u modernoj muzici. Ovo je njegov Motown hit I Want You u divnom remiksu Johna Moralesa.
I want you, baby. Don't you want you, but I want you to want me to.
Want me, baby.
To want you to want me,
to want me, baby.
Just like I want you.
Come on, let's get down.
Slušate Iskorak.
Clean and looking out every person.
pevač Junior Aquatip koji dolazi iz Afričke demokratske republike Kongo, a živi u Belgiji. U saradnji s producentom Patrikom Brundo Xom, koji je na sceni poznatiji kao Lost Desert, uradio je obradu pesme Rattlesnake Charm, čiji je autor Sean Hayes. Neki dobri poznavaoci house muzike će prepoznati i verziju te pesme koju je uradio producent Mark Farina 2004. godine pod nazivom Dream Machine. U iskoraku sledi Alicia Myers, funk, disco i soul pevačica iz Chicaga sa svojim singlom koji se u originalu pojavio 2016. godine za Quantize Recordings. U današnjoj emisiji slušamo još jednom čarobnog remiksera Johna Moralesa upravo u pesmi Right Here, Right Now Alicia Myers.
Hallelujah.
Muzički iskorak.
Na polovini iskoraka vraćamo se u 2015. sa 57-godišnjom pevačicom Mason Leek, koja je album Back to Love objavila tada za kuću Shanachie Records, i slušamo remix naslovne pesme. Ova za Grammy nominovana R&B soul pevačica svojim bujnim i senzualnim glasom pokupila je legije vernih obožavalaca, a prošle godine je objavila i za sada poslednji svoj album Music for Your Soul. Shaka Tak je grupa uz koju su mnoge generacije ljubitelja R&B i soulful zvuka odrastale. Ovaj britanski funk jazz band je osnovan 80. a već 82. je objavio album Nightbirds, s kog slušamo pesmu Beach to the Boys.
Thank you.
Pred kraj današnjeg iskoraka nastavili smo britanskom grupom Matt Bianco, formiranom 83. godine. To su Danny White, Kito Poncioni i Mark Reilly zajedno s poljskom pevačicom Bašom Cercelevskom. Ovo je predivan singl iz 84. s albuma Whose Side Are You On? Half a Minute. U iskoraku za kraj sam odabrala singl s početka 90-ih Revival, koji je pevala Martin Girol, pevačica iz Bruklina. Ona je sa 12 godina zamenila Stephanie Miles kao Dorothy u mjuziklu na Broadwayu Čarobnjak iz Oza. Kasnije ju je to dovelo do pozorišta i scene, a 92. je imala svoj debi sa pesmom koju danas emitujemo u iskoraku. Slušamo Revival, pesmu koja je te godine bila najbolja soul numera na mnogim svetskim listama. Veliki pozdrav od Julijane Milutinović i ekipe koja je pripremila današnji iskorak.
Don't take no time and you'll soon begin. Close your eyes.